Repasamos a actualidade municipal de Fene no espazo As Foxas. Falamos coa voceira do Grupo Socialista, Mar Piñeiro. Bos días.
Bo día, que tal?
Que asuntos aprobou na tarde de onte o Pleno da Corporación?
Bueno, pues onte o Pleno foi así un pouco laido, o non se levou ningún tema que non fora de actualidade. De feito, o punto 3 e 4 xa foron anteriormente o Pleno, pero dado a cantidade de erros que tiña o prego para a contratación do SAF, pois tuvo que se levar por unha cuarta vez. Saleu adiante, pero temos que ter en conta que é un prego pouco ambicioso, que non mellorou nada as condicións para os usuarios e usuarias do SAF con respecto ao anterior. De feito, pouco ambicioso no tema de ampliación de servicios e atención aos usuarios. O Grupo Municipal Socialista non vai poñer rémolas en que este prego saia adiante. De feito, astúvose para que isto poidera salir de contratarse ca no menor tempo posible, pero temos que ter en conta que xa fai dous meses que debería ter aprobado. Na primeira vez que se levou por parte do goberno este prego ao Pleno, o Grupo Socialista advirteulle dos erros que se aprobaron onte. Entonces, bueno, falta de traballo por parte da Consellería, falta de compromiso cos usuarios, eso é así. E logo, por parte do Grupo Municipal Socialista, levamos adiante tres mocións. Unha moción para apoyar o que sería movilización da atención primaria. Esta moción saiu adiante e o que queríamos era mostrar o noso apoio o que sería a esta movilización cidadá que convoca a Plataforma So Sanidade Pública de Santiago de Compostela o próximo día 12 de febreiro. Isto viñamos, con ela queríamos recordar, non, que existe un montón de problemas tanto nos hospitais comarcais como nos PACs, que realmente hai falta de sanitarios, que realmente o noso sistema público discrepa ca xestión do goberno autonómico no ámbito sanitario, que realmente hai moitas dimisións no ámbito sanitario en Galicia, sobre todo instar ao goberno, non, instar ao goberno de Galicia que reformule as súas políticas en materia sanitaria e que realmente preste atención ao ámbito da atención primaria, non? Que pedimos de que demande que cambie ese modelo asistencial e que xestione mellor os recursos, non, para que todas esas plazas posibles de formar novos profesionais que melloren esas condicións laborais, non?
E que outras dúas mocións presentou o Grupo Socialista?
Bueno, pois presentamos unha superimportante para nós, que é a reivindicación da creación dun Observatorio Galego de Igualdade no sector pesqueiro, non? Neste ámbito hai un montón de mulleres que pois dedícanse a traballos do mar e que realmente hai pouca presencia, non, no que sería as mulleres en postos de responsabilidade. Si é certo que se creou unha asociación de mulleres do mar de Arousa no 2021 e que agora mesmo esa asociación pasouse a denominar Asociación de Mulleres Salgadas de Galicia. Esta asociación ten máis de 2.000 mulleres no mundo do mar. Nos o que instábamos é que a Xunta de Galicia o que ten que facer é contribuir orzamentariamente para a creación dese observatorio do sector pesqueiro para que millore estas condicións, non, que potencien estas mulleres que se dedican a un ámbito laboral tan duro, non? Esta moción saleu adiante tamén por unanimidade. Esperemos que a Xunta atenda as reivindicacións que facemos desde o Concello de Fene. E a terceira moción que le presentamos foi unha reivindicación para que no Concello de Fene se celebran ou se faga máis presencia o día 11 de febreiro como Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, non? Aí o que nos queríamos era que se siga ratificando o noso compromiso dende o Concello de Fene co apoio ás mulleres e ás nenas en estudios, en apoio para que estudien esas carreiras que igual están moito máis masculinizadas e que hai menos presencia de mulleres, non? Queremos que realmente se contribúa a dar visibilidade a esas vocacións científicas e tecnolóxicas, non, que igual as mulleres son un pouco máis reacias ou que descoñecen máis ese camiño para que poidan levar a cabo, non? E sobre todo o que queríamos tamén era instar a Xunta para que se traballe nesa lei 13 do 2021, non, que o que busca é mellorar a facilidade, non, de acceder a este tipo de vocacións tecnolóxicas, que se teña en conta o plan de coeducación que existe agora na Xunta de Galicia, pero que realmente que es neste primeiro trimestre do ano, pois que realmente que incrementen o número de actividades, non? Esta tamén saliu adiante cos votos favorables de o BNG, Izquierda Unida e nós, bueno, coa abstención do que sería o PP neste caso, non? Logo nos plantexamos un montón de preguntas ao pleno, que algunhas foron contestadas na súa totalidade, outras pois quedaron pendentes. Bueno, preguntamos un pouco que pasa co convenio da cofradía de Barallobre, non? Nos queremos saber por que ese convenio todavía non está asinado, porque realmente non cobraron esos cartos, que é o que está a pasar, que se está facendo para que eso se leve a bon porto, non? Estamos tamén un pouco preocupados pola situación do Corserxe no Colexio do Ramo, non? Pois preguntámonos que queríamos conocer cal era o problema que había nos horarios establecidos no colexio no CPI do Ramo. E, bueno, pese a que o Concello estános a decir que non hai ningún tipo de problema, pois a nos trasnádanos tanto a APA como a dirección que sí que hai problemas de concorda, non? Entre a apertura do centro e o que sería a atención que se está a prestar, non? Bueno, nos tamén fixemos hincapé, parécenos un pouco sorprendente coñecer onte no pleno que FENE non ten presencia en Fitur. Realmente o noso concello é rico en moito potencial turístico que está por explotar. Sorpréndenos que dende o abandono da nosa compañeira na concellería, pois que realmente o turismo non teña presencia en FENE, que non estemos ao nivel de outros concellos limítrofes e que non seamos capaces de ter presencia no noso tramo do Camiño Inglés en Fitur como outros concellos polo que se desenvolve, ¿no? E polo que se transcorre este camiño. É unha pena realmente que non se invirta en turismo, que non se invirta nos nosos patrimonio, non, no noso patrimonio de FENE tan rico, tan curioso, non, porque temos esa arquitectura indiana que deberíamos potenciar e que en outros concellos probablemente terían que telo como un ben rico que darían a coñecer a todos e todas as que quixeran visitarnos, non? Entonces é unha pena que todo o traballo que se fixo durante 2 anos que estuvemos nos no goberno, pois que realmente se tire pola borda e que non se teña presencia e que non haxa ni un solo representante. Bueno, entonces pois tamén fixemos moito hincapé, non, no tema da contratación do punto limpo, non, para saber en que estado se atopaba, non? Levamos un montón de tempo, levou moito tempo a súa contratación e ahora sigue levando moito tempo, e levamos un retraso considerable na xestión dese expediente, non? Queríamos, fixemos tamén preguntas sobre a inundación do río Cádavo. Hai que salientar que no 2021 non houbo esas inundacións. Xa sabemos que choveu, pero chove todos os anos, non é algo novo, pero o que pasa é que neste último ano non se limparon os fondos do río, non se fixeron as limpezas adecuadamente, e por eso temos esas inundacións. Non ten que ver que haxa un tramo oculto, sí que é verdad, hai un tramo oculto, pero tamén deberíamos ter esas previsións e deberíamos ter a limpeza e non solo desbrozar os bordes do río, non quitar a maleza, sino tamén limparlo en profundidade, sí, e ter en conta que unha limpeza non chega, que hai que facer varias limpezas continuas, non? Entonces, bueno, en relación ao pleno de onte, pois máis ou menos eso foi o que tratamos, as reivindicacións que trasladamos dos nosos veciños e veciñas de FENE.
Mar Piñeiro, voceira do Grupo Socialista de FENE, moitas grazas por compartir estes momentos connosco, un saúdo.
Moitas gracias a vos, un saúdo.